13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj vaš današnji gost, gost Kluba 2, je filmski i pozorišni reditelj i pisac Goran Marković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Govorimo o njegovoj novoj knjizi Beogradski trio, koju je objavila Laguna, i kao što znate, ta knjiga je bila u najužem izboru za Ninovu nagradu. Gorane, kako ste, evo ja ću se vratiti malo, dakle, u to vreme kada najbolje knjige ulaze u najuži izbor, kako ste doživeli to da je vaša knjiga ušla među najbolje?
Bio sam naravno iznenađen, pre svega zato što ja nisam profesionalni pisac i nisam imao uvid u produkciju, nisam imao uvid u to šta se piše, kako se piše. Ja čitam knjige onako mestimično, kako mi dođu. Interesujem se za novu literaturu, ali nisam posvećenik. Tako da nisam mogao da procenim da li ta moja knjiga ima neku vrednost da bi ušla u tako visoki krug, jel, ili nema. Tako da sam bio iznenađen, moram priznati.
Da, Beogradski trio je zaslužno, ja ću reći, po pročitanoj knjizi, knjiga je našla svoje mesto, dakle, među najboljima. A način na koji ste vi stvarali ovu knjigu je neobičan i po tome je ta knjiga prepoznatljiva i po tome će se pamtiti. Vi pred čitaoca dajete mogućnost da na osnovu ovog o čemu ste govorili otvori stranicu nečeg što se zove arhivska građa. Ali da li je to baš arhivska građa na klasičan način doživljena i predstavljena ili ima izvesnih odstupanja, umetničkih odstupanja, a uspeli ste da sve deluje uverljivo?
Moram reći da ta takozvana arhivska građa je u velikom broju slučajeva izmišljena. Ja sam konsultovao arhivsku građu, ali nisam preuzimao gotova dokumenta, nego sam izmišljao dokumenta koja su u stilu, rečniku i formi slična tim. Naprimer, ne znam, saslušanja ili špijonski izveštaj ili pisma. Svaka od tih stvari je u stvari izmišljena, ali se oslanja jako mnogo na stil tog doba, na stil administracije, na stil uopšte osobe koja je izmišljena, ali ima svoj lični stil. Tako da sam se zabavljao i jako mnogo vremena sam zapravo potrošio tražeći i u literaturi i po arhivama, naročito u ovom našem arhivu i na internetu, slična dokumenta koja bi mogla da se uklope u moju priču. Tako da su ta dokumenta uglavnom izmišljena, ali se oslanjaju na nešto što je stvarno postojalo.
Kada ste dobili ideju o stvaranju jednog umetničkog dela, najpre ste mislili da će to biti film. Istraživali ste građu o Golom otoku gotovo 30 godina, naišla sam na taj podatak. A onda se dogodio obrt i umjesto da uradite film, vi ste iskoristili svoje znanje i tu vrstu dokumentarnosti pretočili u književnu formu. Otkud ta interesovanja za golootočki udes u toj meri u kojoj ste vi to pokazali?
Ja mislim da je epopeja Golog otoka zapravo najveći događaj u posleratnoj Jugoslaviji pre njenog raspada. Jel? To je jedan veoma značajan i ogroman zbir strašnih sudbina ljudskih, koji nije dovoljno bio istražen i nije dovoljno opevan, da tako kažem. Jel? Ja sam još krajem 80. godina, kada su se otvorili ti arhivi, kada sam počeo da čeprkam po tome, došao do skoro opsesivno do ideje da nešto snimim u vezi toga. I nagomilao sam dosta materijala, međutim, tad se raspala Jugoslavija početkom 90-ih. Interesantno, svi otoci su ostali u Hrvatskoj, nije bilo pristupa eventualnom snimanju, a i nije bila atmosfera, niko nije to želao da čeprka. I ja sam malo po malo se opraštao od tog materijala. I onda 2013. se pojavio jedan čovjek koga je to interesovalo, imao je para i htio da finansira istraživanje. Ja sam ponovo se vratio tome, bio sam na Golom otoku, tad je već moglo da se putuje i razgovarao sam sa svim mogućim ljudima koji su još tada bili živi, sad ih praktično nema. I opet sam napravio jednu gomilu potresnih svedočanstava. Međutim, taj čovjek koji je to finansirao se okrenuo i otišao, bez Boga. Nikad mi se nije javio. I onda sam ja rekao, dobro, to je sad gotovo.
Ali vi ste pročitali jednu knjigu Lorenza Darela, koja vam je poslužila kao dobra ideja za pretakanje onoga o čemu ste razmišljali, istraživali u knjišku formu.
Ja sam slučajno se dokopao jedne knjige koja nema veliku literarnu vrednost, zove se Beli orlovi nad Srbijom, to je neki špijonski roman, u kome, međutim, sam prepoznao u glavnom junaku alter ega samog Lorenza Darela. I kada sam počeo da čeprkam po njegovoj biografiji, utvrdio sam da on žive u Beogradu od 49. do 52. i 3. i da je bio ataše za štampu i da je vrlo lako mogao biti špion, što su obično ti ataše za štampu su špioni i obaveštajci. I onda sam pomislio, drugo, ispitujući malo bolje Darela, utvrdio sam da je on privatno bio vrlo bizarna osoba. Bio je jedan tako čovjek kome je bio zabranjen pristup, recimo ćerki iz prvog braka, koja se kasnije obesila. Onda družio se sa Henry Millerom i Anais Nin, u to vreme vrlo kontroverznim osobama. I sam je pokazivao jako mnogo onako nekonvencionalnog i, rekao bih, bizarnog ponašanja.
Što se baš i nije u diplomatski
kodeks uklapalo. Naročito u sferi seksa je on bio jako tako čudan. I onda sam pomislio, možda bi mogao jedan takav čovjek da sve to posmatra iz nekog drugog ugla. Tako mi je nekako palo na pamet. I onda sam iskonstruisao jedan ljubavni trougao u kome je bio on, jedna žena i njen muž. Oboje ovih naših stradaju u toj otočkoj epopeji. I onda sam razvoj tog odnosa vodio od jednoga tako bon vivana, jednog neozbiljnog tipa koji ne osjeća mnogo prema ženama, čak i prema svojoj ženi nije bog zna kakav. Pretvorio sam ga u čovjeka koji se pretvara u nešto drugo, koji počinje da voli tu ženu i pokušava da je spase. I onda mi je ta da kažemo, melodramska nit pomogla da ceo materijal organizujem zapravo potpuno drugačije. I da odustanem od nizanja hronološkog šta je bilo u vezi Golog otoka i međutim sve sam to zamenio sa jednim ljubavnim trouglom u kome je Goli otok, dakle, dekor, ali nije subjekat. To nije knjiga o Golom otoku. To je mnogo više
knjiga. To je predložak za priču. Da, tako se pokazalo. I mi u toj knjizi imamo nekoliko paralelnih tokova. Da. Moram priznati kao čitalac da sam jedva čekala da dođem do onih stranica gde susrećemo tekstove, unutarnje monologe koje ima Darelova supruga i posebno su mi se svideli delovi gde komisija Foreign Office-a Darela ispituje zbog, nisu to nepočinstva, ali zbog nekog lošeg ponašanja koje on stalno pokazuje u Jugoslaviji, a sve to beleži britanski ambasador.
Da.
Pa, ti dijalozi su vrlo ubedljivi, kao da se sad događaju.
Pa hvala, ja sam malo konsultovao sličnu literaturu, čitao sam Lekarea mnogo, pripremajući se za to, zato što je to omiljeni moj pisac, a i jako mnogo ima on tih odnosa koji su unutar svega toga. Znate, najgluplje bi bilo da ja izmišljam kako se Englezi odnose prema Englezima. Ja to ne znam. I pokušao sam da nađem modele odnosa koji bi otprilike ličio na to i nadam se da to deluje tako. Jel? Ovi ostali odnosi, naši ljudi, među našim ljudima, su takođe bili nešto posebno. Pomenuli ste ženu. Ja imam nekoliko ženskih likova tu koji su vrlo bitni.
Profesorku srpsko-hrvatskog, oprostite što prekidam. Da? Imate suprugu Darilovu, imate profesorku srpsko-hrvatskog, da. Imate
tu njenu drugaricu,
upravnicu zatvora.
Ženskog logora.
Da, ženskog logora. Da. Kako Daril kaže, koncentracionog logora.
Da.
Ali
da.
On...
Pa ja sam,
stranac,
bio, ja sam bio i u tom ženskom logoru. Da. Ten ženski logor je bio, se zvao Ramski rit i on je na sasvim drugom kraju zemlje. On je uz rumunsku granicu u delti, jednoj maloj delti Močvari zapravo, koju pravi Dunav kod grada Ram. I to je, ja sam sad bio pre izvesnog vremena sa nekoliko preživelih logorašica i to i dan danas jedno jako nepristupačno mesto, zapušteno, slepo crevo i tako dalje. Mogao sam vrlo lepo da zamislim kako je to izgledalo onda. I taj lik, recimo, te... Onda sam tu te melodramske elemente sam proširio. Nekoliko žena i muškaraca stupaju u ljubavne odnose koji su ometeni, naravno, situacijom. Ta sama upravnica logora je u stvari zaljubljena u svog šefa koji ima vezu sa jednom logorašicom i odatle proizilaze mnogi zapleti, mnogi događaji koji su stalno generisani muško-ženskim odnosima, a ne istorijom. To je bio glavni prelomni trenutak u toj knjizi, da ja odustanem od hronologije istorijskih događaja i da se upustim u odnose među likovima, naročito u ljubavne, melodramske, dramatične odnose među likovima.
Da, i zanimljiv je još jedan ženski lik, to je novinarka, pripravnica, da. Koja zbog slušanja jedne anegdote o Josipu Brozu da. Titu i smejanja dok da. Njen kolega priča, bude prijavljena i nađe
doživi
se...
Doživi Golgotu.
Da, doživi Golgotu. Da predahnemo, Gorane, pa ćemo nastaviti naš razgovor o vašoj knjizi Beogradski trio, izdavač je Beogradska laguna. Sve u znaku beogradske atribucije.
Da.
Evo i danas u emisiji. Gorane, u vašoj knjizi Beogradski trio imamo razne transkripte iz kojih, evo, ubedljivo, pošto delujete ubedljivo, mi saznajemo mnoge stvari o Darilovoj diplomatskoj misiji u Jugoslaviji. Ali...
Postoje zapisi neki o tom. On je imao vrlo negativan odnos i prema Jugoslaviji i prema diplomatama. On je tu bio, osjeća se loše. I uvek je govorio pogrdno o ljudima, bilo da su oni domaći ili stranci. Vrlo interesantno.
Da, ali pisac kao pisac diplomatsku službu je doživeo kao mogućnost za egzistenciju.
Da, da, naravno.
Jer njegovoj supruzi smeta, on piše sve vreme, ali njoj jako smeta što on pred njom ne otkriva ni temu budućeg dela, niti da. Likove, niti njoj daje mogućnost da u svemu tome učestvuje i u jednom momentu oni se venčaju.
Da.
Ona piše: dragi mama i tata, venčala sam se, znam da ste šokirani, ali Lorenz i ja više nismo želeli da se na moj status ovde gleda sa podozrenjem. Verenica, to je i suviše širok pojam za ovdašnju konzervativnu sredinu. Venčanje je obavljeno u konzulatu, a prisustvu samo dva svedoka. S moje strane bio je Alison Hardy, zlatna žena o kojoj sam vam već, čini mi se, pisala, sa Lorenzove ambasador, jedan uštogljeni staromodni gospodin. Ali šta ćete, u inostranstvu ne biraš s kim se družiš, osuđen si na malu grupu zemljaka oko tebe. Posle ceremonije otišli smo sa kumovima na ručak u diplomatski klub. Lorenz je malo više popio, pa je došlo do male prepirke s ambasadorom. Zamislite oko čega, oko pecanja. Nisam ni znala da je Larry toliko opsednut ribolovom. Iz Engleske je čak poneo posebne bambusove štapove sa kolekcijom varalica. Šta više, morat ćemo da za nedelju dana odložimo svadbeno putovanje zbog njegovog izleta na divlje vode negde u Srbiji. Kaže, sada je sezona pastrmki i ne sme da je propusti. Ambasador ga je odgovarao od tog izleta. Predočio mu je koliko taj put može biti opasan po jednog stranca, diplomatu, ali nije vredelo, on je zapeo da baš sada ode na to glupo pecanje. Evo, vi ovde baš otkrivate kakav je Darilov karakter.
A ne samo to, nego on je, njegovo obaveštajno ime je bio Pecaroš. Pecaroš je bila samo šifra, on je zapravo nije bio nikakav pecaroš, on je zapravo išao po nekim gudurama Srbije u potrazi za četnicima. Njegov prevashodni zadatak je bio da pronađe monarhiste u Jugoslaviji i da pokuša da pomogne povratku kralja na presto. To je bila, naravno, utopija i Sizifov posao. I on je samo od tog svega nadrljao. Bio je jedno vreme u zarobljeništu kod četnika koji su bili kivni na Engleze jer su smatrali da ih Churchill prodao Titu. Prema tome, to je, kako kažem, jedna digresija mala. Jel? Ali ja ga opisujem kao jednog stalnog asocijalnog čoveka de facto. Pasta, on se ženi, ima svadbeno veče i ne može da ide na svadbeni put, mora da ide da pecenje. To jest, mora da ide da juri monarhiste. To je sve, taj čak i ambasador koji treba da mu pomaže, u tome odgovara ga od toga, ali ne uspeva zato što on takav. Naš narod to kaže alamunja. Takav je izgleda bio taj Darel. Potpuno nemiran i potpuno nepredvidiv.
Da, kada on, u kom trenutku, a vrlo ga jasno u stvari naznačavate, on dolazi u vezu sa temom Golog otoka. Da li u momentu kada, a ja bih rekla da je to taj moment vrlo prepoznatljiv, kada suprug njegove nastavnice srpsko-hrvatskog jezika biva
uhapšen. Da, znate šta, to je, ja sam tu iskonstruisao još jednu stvar koja nije verodostojna, ali meni se učinila mogućom. A to je veza između Darela i Koče Popovića. Koče Popović je, kao što je poznato, bio načelnik generalštaba, znači treća ili četvrta osoba u državi, a pritom je bio poreklom pesnik, dadaista, španski borac i tako dalje. I ja sam pošao od pretpostavke da je Koča morao patiti zbog tog, kako da kažem, tela u kome se našao, tela glavnokomandujućeg vojnika, pesnik, znate. I onda je sam iskonstruisao njegovu vezu sa Darelom, koji je bio kolega pesnik i koja je svima sumnjiva. I zapravo Darel preko Koče Popovića pokušava da se domogne načina kako da spase svoju voljenu iz koncentracionog logora. Jel? A Koča neće da mu pomogne, zato što on ipak čovjek legalista i odan svoje državi, ali stalno se igra s tim, on zna da je ovaj špijun. I on mu čak kaže, ja znam da ste vi špijun, ali oko mene su takve prostačine da ste vi jedina osoba s kojom ja mogu normalno da razgovaram i ne smeta mi to. Čak sam iskonstruisao to da je Koča na neki način krstio njegov roman Aleksandrijski kvartet. Jer ovaj mu priča, Darijel mu priča o čemu piše, da je to četvoro ljudi, četiri toma, dešava se u Aleksandriji, a Koča mu kaže, pa to je kao neki kvartet koji nastupa u Aleksandriji. I daje mu de facto ideju za naslov romana.
Da na samom kraju knjige, kada se vodi taj vrlo upečatljiv dijalog, kada Darijela ispituju posle svega što se dogodilo, ovako ide jedno pitanje. Da li ste pre odlaska kontaktirali još nekoga? Da, bio sam u oproštajnoj poseti kod generala Konstantina Popovića. Oproštajnoj, kakve veze ima on sa diplomatama? Zar taj čovjek nije načelnik generalštaba? Jeste, ali je i moj prijatelj. Kada kažem oproštajnoj, mislim doslovce na rastanak. O čemu ste na rastanku pričali? O sudbini umetnika, rekao mi je, postoje trenuci u čovjekovom životu kada treba da se odluči da li da krene ovamo ili onamo. Što god da izabere, to je put bez povratka. Ja sam odabrao stazu koja me je odvela daleko u umetnosti i još uvek razmišljam da li sam, donoseći tu odluku, pogrešio. A vi? Šta ste mu vi rekli? Da sam sada, posle svega što mi se dogodilo, izabrao onu drugu stazu, onu kojom on nije krenuo. Na to mi je Popović rekao, možda još nije kasno da se spasete. Ja sam odgovorio, iako je svestan svakog nesklada, svake nesreće u prirodi čoveka, umetnik ne može da uradi ništa kako bi upozorio svoje prijatelje da ukaže, da vikne na vreme i pokuša da ih spase. To bi bilo beskorisno, jer svi su oni svesni kovači sopstvene nesreće. Sve što umetnik može da kaže kao imperativ jeste razmišljaj i plači. Evo, ovo je predepilog,
da,
i veoma upečatljiv deo. Kako bismo mogli da živimo, odnosno kakva je uloga žene profesorske srpsko-hrvatskog koja Darelu održi samo jedan jedini čas u životu? Međutim, okolnosti ih zbliže
I napravi ih ljubavnicima,
a upravo tragična situacija, dakle, posluži kao motiv za njihova...
Da, to je katarzični moment,
susretanje.
Taj dramatični trenutak kad njenog muža odvedu i kad ona počinje da strepi nad svojom sudbinom i sudbinom deteta, i kada je taj Englez zapravo jedina osoba, svi odbacuju, otpuštaju je s posla, drugarice neće da kontaktiraju, majka je odbacuje, majka je antikomunista i smatra da je ona i njen muž su pripadnici sekte. Tako ih je krstila.
Služba je prati.
Da, služba je prati i ona je zapravo nemoćna. I onda se pojavljuje taj Englez koji jedini ima interesa za nju. Naravno, on nije nikakav prostak i on neće da navali na nju s vrata. Jel? Naprotiv, ono što se među njima desi, inicira ona. Zašto? Zato što je ona u tako očajnom stanju da prosto prihvati prvu ljudsku osobu koja je na njenoj strani. I ona mu se baci u zagrlje. Ona inicira tu vezu. mislim da je to lepo.
I opisujete taj moment spajanja usana. Eto,
da.
To je vrlo
da.
Lepo opisana da. Situacija u knjizi. Ali ona negde ipak u jednom momentu osjeti i moralnu dilemu,
da,
da, osjeti
ona,
krivicu upravo zbog supruga koji je...
Ona nije prestala nikada da voli svog motoru. Supruga i nikada nije prestala da veruje da može, da oni, ona dete i on mogu jednog trenutka da ponovo budu zajedno. Što se neće desiti. Ali zapravo ona ima strašne griže savesti, moralna pitanja koja sebi postavlja, to je strašno izjeda i zapravo je, se to u tom trenutku kada on pokušava nju da spase, ona kaže ključnu rečenicu, ja ne idem nigde bez mog muža. I on čovjek počinje da organizuje bekstvo i njenog muža. Znači, to je, kako da kažem, to je jedan obrt koji je vrlo lep kod nje i spasava njenu dušu, jel? I zapravo pokazuje koliko je ona duboka žena. Ona je takođe vrlo interesantna osoba, jer ona je studirala pre rata englesku književnost u Cambridgeu i prekinula je studije da bi se priključila partizanima. Što govori takođe o jednoj ogromnoj moralnoj, da kažemo, osobi koja ima visoke standarde moralne i takva osoba ne može biti obična ljubavnica s kojom će ovaj leći u krevet kao sa svim ostalima. Nego između, on mora osetiti to i to će ga promeniti, Gdarela govori.
Da, a kada dete nastavnice stiže u kuću Darela i njegove supruge, to je posebna situacija, nju ćemo otkrivati pošto predahnemo. privodili. Nastavljamo dakle naš razgovor, pominjemo devojčicu koja stiže u kuću Darelovih i kako Darelova supruga reaguje. Nije jasno, ona se stalno preispituje, ona osjeća promjene u muževljevom ponašanju i kao svaka žena, pa makar i literarizowana situacija bila, postavlja pitanja, nešto joj je čudno i na jednom mestu ona i sumnja u to da bi on mogao da ima neku ženu, jer njoj ne poklanja dovoljno pažnje.
Da, ja sam nju koncipirao kao znatno mlađu od Darela i naivniju, naravno. I ona na neki način sve to ne razume, zato što Darel ne deli s njom svoju literaturu. On zapravo ne deli ni sa kim to. Deli možda sa Kočom Popovićem malo. Jel? Ali on prvi tom svog nastajećeg romana koji se zove Justina, naziva Justina i vadeći lažni pasoš za svoju ljubavnicu, vadi ga na ime Justina. Znači, očigledno, on pišući roman, piše roman o toj ljubavnici, a zapostavlja ženu. Žena je umeđu vremenu ostala u drugom stanju i ona je u nebranom grožđu. Ona vidi da je on potpuno stalno odsutan i jednog trenutka se pojavljuje, kada i nju uhapse, pojavljuje se i njeno dete. I ona je potpuno u košmarnom jednom stanju, ne može da razume tog umetnika, pretura mu po njegovim papirima, nalazi vrlo čudne knjige, kabala i tako dalje.
I zabrine se.
Ona očigledno njega ne poznaje. Ona tokom priče zapravo upoznaje svoga muža. Suočava se s tim ko je zapravo njen muž. I to je vrlo čest slučaj kod parova da se desi da tako uđu u brakove i da zapravo im treba vreme da otkriju za koga su se udali, odnosno za koga su se oženili. Ja sam koncipirao tu ženu da polako, polako ona otkriva ko je zapravo njen muž. O tome ne zna ništa pre braka.
Da, a da se vratimo evo u ovom posljednjem delu našeg razgovora i na stvarne ličnosti, na njihova imena koja se pominju u knjizi Beogradski trio, pominje se Ranković, da. Bez Rankovića ne može da teče da. Priča, pominje se i ovo Kapičić. Da. I još neka čini mi se imena.
Da, pa Raštegorac koji je bio upravnik Golog otoka. Znate, ja sam koristio još nekoliko pravih ličnosti, ali sam, ako bi im promenio sudbinu u smislu tome šta mi je trebalo za priču, za roman, jel? Ja sam im onda modifikovao imena. Tako da, recimo, upravnica ženskog logora se ne zove kao prava upravnica. Sam koristio dosta njenog ponašanja, ali sam promenio, recimo, samoubistvo nije bio njen slučaj. I onda sam i promenio ime da ne bi prosto falsifikovao sa pravim imenom događaje koje se nisu dogodili. Tako da sam, kažem, uzimo prave ličnosti kojima sam promenio imena i izmišljene ličnosti. To su tri vrste ljudi koji se pojavljuju u tom romanu.
Kada Darel ulazi, odnosno kao čovjek koji se susreće sa Golim otokom preko jedne novinarske da. Ekspedicije,
da.
Ali rekla sam da je njegovo zanimanje za Goli otok u stvari moralo da počne od momenta kada njen muž da. Biva uhapšen i odveden.
Pa, njega zanima, kako da kaže, njega...
Kako je njena situacija kada dolazi na Sveti Grgur, je li tako? Gde je ženski.
Da, pa tu ima jedan mali obrt u toj priči, a to je da onog sekunda kad je on blizu tome da spase nju, dok je ona još u logoru Ramskiri, dešava se taj skandal sa prebegom upravnika logora u Rumuniju, na protivničku stranu, i onda oni rasformiraju taj logori, prebacuju nju na drugo mesto, na ostrvo preko puta Golog otoka, što Darelu koji je bio na ivici da uspe da je spase, zapravo još jednom iskomplikuje stvar. To je prosto jedan zaplet koji je imao zadatak da poveća napetost, jel? A i de facto je tako i bilo. Taj Ramski rit se rasformira u jednom trenutku, njegov upravnik je takođe pobegao, to je istina, jel? I taj, posle tog bega njegovog su utvrdili da tu uopšte nije dobro mesto, tu je odmah neprijateljska teritorija preko puta Dunava i prebacili su sve te žene na potpuno desetu stranu.
Ubedljivi su i delovi u knjizi gde govorite o uslovima koje uhapšeni moraju da ispune. Postoje tri uslova, pišete vi, koje uhapšenici moraju da ispune kako bi preživeli i eventualno bili oslobođeni. Prvo, prinuđeni su da fizički i psihički zlostavljaju one koji još nisu revidirali. Drugo, moraju da u takozvanim dopunama svojih dosijeja prijave najmanje još jednog simpatizera Staljina ili još bolje tajnu organizaciju koja je oformljena u tom cilju. Moj izvor mi je rekao kako u očajanju robijaši prijavljuju svoje najrođenije, iako ovi često nemaju nikakvog udela u svemu tome, verujući kako im njihovi bliski to neće zameriti. I treće, svaki od revidiraca mora da potpiše kako će posle izlaska iz logora i dalje raditi za inspekciju. Ja sam, rekla sam vam malo čas, imala priliku da upoznam gospođu Nadu Plavevu. Ona je bila dvomotorac. I ovo što ste vi napisali, ona mi je pričala gotovo na istovetan način, mi je prepričavala ono kroz što je ona prošla i kako su se službe u to vreme obračunavale sa ljudima koji nisu bili na liniji.
Da.
Tako da su ovo delovi, koliko god ste vi otišli u literarizovanju svega ovoga što vam je bio predložak za roman, ovo su vrlo ubedljivi i tačni. Dakle,
pa naravno, to nisam hteo da, onoga što nisam hteo ni da preuveličavam, ni da smanjujem, ja sam jednostavno, ali kažem, moja osnovna vizura kao pisa nije bila iznošenje hronologije događaja oko Golog otoka, nego nešto drugo, a ovo je bio ambijent u kome se sve to dešavalo i koji nije manje važan od ovog zapleta ljubavnog, da kažemo. Jel?
Da. Gorane, mi se približavamo kraju našeg današnjeg susreta. Ja ću podsjetiti naše slušaoce i na vaše prethodne knjige, na Male tajne i na Izmišljeni život, je li tako?
Da.
To je prepiska između vas i Milana Oklopčića. Vi ste i u Malim tajnama blizu nečeg što je hronika, ali sami kažete...
I fikcija,
da.
A tu sam isto taj princip primenio. Ja sam, to je priča o jednoj trupi pozorišnoj od koje je nastalo Beogradsko dramsko pozorište posle Drugog svetskog rata, u kojoj su učestvovali moji roditelji i mnogi glumci, ali ja sam, pošto sam menjao njihove sudbine i spajao likove ili razdvajao likove u različite druge likove, ja sam promenio naravno imena i tu se niko ne zove ni Olivera Marković, ni Rade Marković, ni Mića Tomić, ni Bata Paskaljević, nego su to izmišljene imena.
Ali imamo fotografiju svih ljudi koje ste sad pomenuli u knjizi.
Da.
Ja bih voljela, ne znam koje sam ja izdanje čitala, mislim da je to drugo izdanje koje Klio objavio, da se uradi još nekoliko izdanja, mislim da je to vrlo zanimljiv tekst.
Napisao sam i to, ja sam još nekoliko knjižica napisao. Tokom bombardovanja sam napisao nešto što je bio moj dnevnik i to sam objavio, zove se Godina dana. To je dosta bilo čitano. Onda moja prva knjiga se zove, sad vodim pregovore da se napravi novo izdanje, Češka škola ne postoji. To je hronika o studentima u Pragu filma, koja je bila veoma, veoma popularna i više uopšte ne postoji nijedan primjerak. Tako da sad imam nešto u kompjuteru, mi je ostalo, moguće da ćemo objaviti novo. I napravio sam posljednja knjiga pre ovoga, se zove Tri priče o samoubicama, to su tri novele. Jedna novela je zapravo ona priča iz koje je nastao film Variola Vera.
Da, Gorane, ja nemam ni vremena, a da pobrojim sad sve nagrade koje ste dobili i sve ono što ste uradili u oblasti filma, mi smo se danas bavili književnošću.
Bavili smo se knjigama.
Da. Ali ću reći na kraju da ste vi dobitnik francuskog ordena oficira umetnosti i književnosti i evo potvrde za sve ovo što vi radite u oblasti književnosti.
Da, to mi je drago.
Da, ja vam želim da nastavite na način da pišete na ovako dobar i ubedljiv način, da mi poverujemo u tu književnu stvarnost kao da je zaista stvarnost, pa ja mislim da je to najveći uspeh kada pisac o tome uspe, da je ispunio svoj zadatak, spisateljski zadatak, a na kraju, evo imamo toliko vremena, kada govorimo već o ženama, o ljubavnom trouglu, o Darelovom odnosu, specifičnom odnosu prema ženi, vaš junak kaže na jednom mestu, samo tri stvari mogu se raditi sa ženom. Možeš da je voliš, da patiš zbog nje ili da je, šta kaže, prebaciš u književnost.
Da.
Eto, mi smo prisustvovali ovom prebacivanju u književnost. Da. Nečeg što se zove ljubav. Hvala vam, Gorane.
Hvala
naš
vama,
gost
lepo
bio je, hvala vam, Goran Marković. Govorili smo o njegovoj knjizi Beogradski trio, koja je bila u najužem izboru za Ninovu nagradu. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Dressed like a rootin' tootin' Texas cowboy, but this Lone Ranger's never seen a horse. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He's cruising streets for gold, dressed in designer. Too slow. You better not think all you wind up in the drink. Wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man. Wanna be American, wanna be American. For the stars, grab that golden ring. Just remember, he's Americano. Well, watch it, pal, cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. He likes that.